I Jesu navn, vel møtt. Vi skal stanse for det sendebrev til Philadelphia, som vi finner i Johannes åpenbaring, kapittel 3, vers 7-13. Vi gjør sådan som vi har fått rett til av Jesus. Vi vender oss til ham i bønn. Herre Jesus Kristus, jeg må få takke deg. Det er du som har sagt at vi skal komme til deg, at vi skal be til deg, at vi får fra deg. Herre, du ser oss så hjelpeløse som vi er, og du ser alt som er galt og ondt i våre hjerter, og hvor avmektige og uduelige vi er imot alt det onde. Herre, jeg ber om din hellige ånd. Jeg ber at du vil stride mot alt ondt i oss og la ditt ord få overhånd i vårt hjerte. Herre, jeg ber om det vi nettopp hørte, om deg alene. Herre, la oss få se deg alene. Herre, gi oss alt det du er kommet til oss med. Og så ber jeg da om alt jeg trenger her jeg står. I ditt navn. Amen. I Jesu navn. Og skriv til engelen for menigheten i Philadelphia. Dette sier den hellige, den sanddrue, han som har Davids nøkkel, han som lukker opp, og ingen lukker til, og lukker til, og ingen lukker opp. Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den til. For du har liten styrke, og har dog tatt vare på mitt ord, og ikke fornektet mitt navn. Se, jeg lar noen av Satans synagoge komme, av dem som sier de er jøder og ikke er det, men lyver. Se, jeg vil gjøre så at de skal komme og falle ned for dine føtter og kjenne at jeg har elsket deg. Fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, vil jeg fri deg ut fra den prøvelsens stund som skal komme over hele jordriket, for å prøve dem som bor på jorden. Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone. Den som seirer, ham vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel, og han skal aldri mer gå ut derfra. Og jeg vil skrive på ham min Guds navn, og navnet på min Guds stad, det nye Jerusalem, det som kommer ned fra himlen fra min Gud, og mitt navn, det nye. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Amen. Philadelphia er en av de mer kjente byer på den tid det her dreier seg om. Den var grunnlagt i det andre århundre før Kristus. Den var grunnlagt av en konge fra Pergamum som het Eumenes, og det var til minne om hans bror Attalus, som var meget lojal mot denne konge, og derfor ble kalt for Philadelphus. Philadelphus betyr den som elsker sin bror. Og til ære for ham ble da byen kalt Philadelphia, og det betyr egentlig broderkjærlighet. Skal for øvrig egentlig uttales Philadelphia på gresk. Men vi sier nå Philadelphia i våre land. Der er et, la meg nevne det parentes, at fra søndag av skal de få kjøpe et lite hefte, hvor der er referat av den første bibeltime jeg holdt, sendebrevet til Efesus. Det er referat av det som jeg kommer til å tale om her i aften også, og det vi kommer til å tale om i morgenaften. Det heftet skal bli å få kjøpt her. Der disse navne på en menneske, og Attalus, dessverre kommet til å bli forbyttet. Det nok jeg som har sagt det galt da jeg talte om dette i Viborg. Og jeg må da rette på det. De navnene skal byttes om. Det altså en menneske som har grunnlagt den, og dertil minne om Attalus. Det han som var Philadelphus. Og derfor heter altså byen Philadelphia. Den byen, den var kjent for sine store hedenske festivaler. Det var nemlig en rik by, et handelssentrum på grunn av det rike oppland omkring den. Og det er rart, der hvor det er rikdom, der blir det ofte med egen religiøsitet. Og det ser ut til at i oldtiden konsentrerer avgudstempler og avgudstyrkelse seg på steder hvor det er med egen rikdom. I hvert fall ser det så ut i Philadelphia. Det var en mektig synagoge, og jødene har hatt stor innflytelse der. Også judaistene har hatt meget å si der, ettersom det ser ut til. Derimot var det noen det ikke kunne gjøre seg gjeldende, og det var de kristne. Det var en kristenflokk som hadde det meget vanskelig, for å si det mildt. De var i en meget håpløs situasjon. Jeg skal komme straks tilbake til det igjen. Det er denne flokk kristne, denne menighet av troende, som får dette sendebrev. Og vi kunne si at navnet på byen er symbolsk for tilstanden i menigheten. Vi kunne vel godt sette dette Philadelphia, broderkjærligheten, som en karakteristikk av denne menighet. Dette sendebrevet, det begynner med å si hvem som sier dette. Dette sier den hellige. Han som ikke kan forlikes med synd. Den hellige, det er Gud, og her er det brukt om Guds egen sønn. Om Jesus, den hellige, det er han som ikke tåler synd. Han som ikke kan forlikes med løgn eller med urett. Det er han som taler, den hellige. Den sanndrue. Han er sannheten, han som sier dette. Og dette står i motsetning til det vi leser i brevet. Der kommer noen av dem som sier de altså er jøder. De er Satans synagoge. De sier de er jøder, men de er det ikke. De lyver. Og i sannhet fører de løgn over de kristne. Og det gjør også judaistene. De fører løgn over de kristne. Men her, i dette sendebrev, taler den sanndrue. Han som har Davids nøkkel. Det betyr at det er han som hersker over Davids rike. Det er han som har virkeliggjort alle Guds løfter til David, har virkeliggjort alle Guds planer til frelse. Det er han som er kongenes konge og herrenes herre. Han som har all makt i himmel og på jord. Han har Davids nøkkel. Han lukker opp, og da kan ingen lukke til. Der Gud har åpnet, kan intet menneske stenge veien. Dette er sagt til kristne, som sagt, i en håpløs situasjon. Det er sagt til kristne, for hvem alle veier var stengt, menneskelig sett. Dette sier han som lukker opp, og ingen kan lukke til. Og lukker til, og ingen kan lukke opp. Det skal de vite, disse kristne. Han er det som taler. Nå taler han i aften gjennom dette sitt ord til deg og til meg. Han er den samme i dag. Han har det samme budskap i dag til dem som er i samme stilling og samme situasjon i dag som de var som var i Philadelphia. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Dette er ikke sagt en gang til dem den gang. Det er et budskap for Herren til alle kristne, til alle tider. Og ikke minst er det et budskap til oss i dag. Jeg vet om dine gjerninger. Det er tredje gang dette sies i et sendebrev. Første gang ble det sagt til Efesus. Andre gangen ble det sagt til Thyatira, som vi leste om i går. Tredje gang sies det her i Philadelphia. Jeg vet om dine gjerninger. Vi gjorde kanskje vel å stanse litt for det, du og jeg, og si til oss selv, Herren vet alt om våre gjerninger. Herren vet alt hva du foretar deg. Vi har underlige ord om det i skriften. Jeg siterer fra Salme 139. Herre, du kjenner meg. Du ransaker meg. Enten jeg sitter eller jeg står opp, da vet du det. Du forstår min tanke langt fra. Min sti og mitt leie gransker du ut, og du kjenner grant alle mine veier. For det er ikke et ord på min tunge. Se, Herre, du vet det alt sammen. Bakfra og forfra omgir du meg, og du legger din hånd på meg. Å forstå dette er meg forunderlig. Det er for høyt. Jeg makter det ikke. Hvor skal jeg gå fra din hånd? Og hvor skal jeg fly fra ditt åsyn? Far jeg opp til himlen, så er du der. Vil jeg rede mitt leie dødsrike? Se, da er du der. Tar jeg morgenrødens vinger, og vil jeg bo ved havets ytterste grense, så fører også der din hånd meg, og din høyre hånd holder meg fast. Og sier jeg, mørket skjuler meg, lys omkring meg blir natt, så gjør heller ikke mørket det for mørkt for deg, og natten lyser som dagen, mørket er som lyset. Sådan ser Gud oss. Det var en tid i mitt liv jeg ble redd. Jeg hørte Gud kjenne mine gjerninger. Da jeg leste Salme 139, ble jeg redd. Jeg visste meg gjennomskuet av han som er den hellige, den sanddrue. Han som ser alt, og som vet alt, og som også sier han betaler enhver efter hans gjerninger. Det slo meg fullstendig ned, hvilket også er meningen med det Guds ord at det skal gjøre. Men så har jeg opplevet noe forunderlig. Da jeg så fikk motta Jesus, og se at Jesus har tatt bort alle mine synder, er det blitt min høyeste trøst i livet at Gud vet om mine gjerninger. At Gud kjenner mine gjerninger, at Gud gjennomskuer meg, at Gud vet alt om meg, det er min største trøst. For jeg vet det at han, der vet alt om meg, han har tatt bort mine synder. Og det vil jeg gjerne du skal stanse litt for. Når du ser på ditt liv og tenker på at Gud kjenner dine gjerninger, har du vel grunn til å frykte, ikke sant? Du har vel all mulig grunn til å tenke at den der kunne skjule seg for Gud. Det kan du ikke. Men nå vil jeg si deg i Jesu navn. Du behøver ikke skjule deg for Gud. Du skal tvertom, du skal åpne deg for ham. Og tale til noen nå i kveld som ikke er personlige kristne mennesker. Du skal gå like for hans åsyn og si, Herre, jeg har syndet. Jeg var så vidt inne på et ord hos profeten Daniel i dag. Jeg vil gjerne komme litt tilbake til det ord i denne sammenheng. Daniel ba i sin bønn, som jeg siterte, det er fra Daniels bok, kapittel 9, vers 5 følgende. Vi har syndet og gjort ille, og vært ugudelige og tatt oss opp imot deg. Vi har veket fra dine bud og dine lover. Vi hørte ikke på dine tjenere profetene, som talte i ditt navn til våre konger, til våre fyrster, til våre fedre og til alt folk i landet. Passer ikke det? Daniel tar seg selv med. Daniel var en gudfryktig mann. Han var kjent, og med rette var han kjent for sin gudsfrykt og for sin tro. Og for sin troskap. Med rette. Men du vet hvordan det er. Når solen skinner inn gjennom vinduet, ser du støvet der virvler i luften, ikke sant? Lyset avslører. Den der kommer Gud nær, han kjenner sin synd. Han ser seg selv som ingen andre ser seg. Og du vet at når du stanser opp og tenker på at Gud kjenner dine gjerninger, da begynner det å komme for deg ting. Ting du helst kanskje vil flykte fra, og har prøvd å flykte fra. Det er å lyve. Det er å narre seg selv og flykte fra sannheten. Og husk på det, kjære venner. Den som prøver å gi seg ut for noe annet enn man er, han narrer ingen annen enn seg selv. Gud ser deg. Men nå sier jeg igjen, gjør nå som Daniel. Jeg har gjort dette. Jeg gjør stadig dette selv, som jeg nå taler om. Jeg sier, det er jeg som har syndet. Jeg har gjort deg imot. Og så nevn synden på navn. Jeg har løyet. Jeg har stjålet. Nevn syndene mot det sjette bud som du har gjort. Nevn andre synder som du har gjort og si det. Jeg har syndet. Jeg har gjort det. Legg ditt liv åpent for ham som kjenner dine gjerninger. Hva tror du så hender? Det kom svar til Daniel. Vi skal gå til Daniels bok, kapittel 10. Det åpenbarte seg en for Daniel. Han sier til Daniel, Daniel, du høyt elskede mann, gi akt på de ord jeg vil tale til deg, for nå er jeg sendt til deg. Så i vers 10, og så litt videre står det, frykt ikke, Daniel, for fra den første dag du vendte din hu til å vinne forstand, og til å ydmyke deg for din Guds åsyn, er dine ord blitt hørt. Og for dine ords skyld er jeg kommet. Det er vel et budskap å få fra himmelen. Jeg er kommet for dine ords skyld. Og så få den tiltale. Du høyt elskede. Den der kommer frem for Gud med sine gjerninger, med sitt liv, for å legge det åpent for ham. Han skal vite en ting. Han er vel sett, og han er vel mottatt i himmelen. Og du skal vite en ting. I det øyeblikk du legger ditt liv åpent for å vende deg til Jesus, da er du frelst. Da skal du vite at han som ser alt, han som vet alt om dine gjerninger, han er din beste trøst. Han er din frelser. Og nå skal du høre, han har gitt deg et skjul. Du har prøvd å skjule deg for Gud, men det går ikke. Vi kan ikke gjemme oss bort med våre synder. Men Herren, han har skjult våre synder. Soning betyr egentlig dekke. Det ord vi blir henvist til nå fra Romerbrevets tredje kapittel, om et sonemiddel, det står i Romerne 3 altså, det er blodet, det dekker våre synder. Der har Luther innført en oversettelse, en nådestol, fordi blodet ble stenket på lokket på paktens ark, og det het nådestolen. Og under det lokk, der lå lovens to tavler, og det er symbolsk. Blodet dekker alle lovens krav. Jeg er skjult for Guds vrede og dom i Jesus Kristus. Og Jesus kalles en tilflukt i Guds ord. Et tilfluktsrom. Han kalles skjold, og han kalles vern. Der er ditt skjul. Og så kan du vite alt om deg selv, og legge ditt liv åpent for Gud. Og så kan du vite Gud sier til deg, jeg vet om dine gjerninger, og samtidig kjenne en takk til Gud. Han som vet om dine gjerninger og dine synder, han har skjult dem og ser ikke mer på dem. Jeg utsletter dine overtredelser som en tåke, og dine synder som en sky, står det hos profeten Esaias. Det er kapittel 44, vers 22. Det bildet forstod de i Israel. De ventet på regn. De så skyene komme fra Middelhavet og drive innover land. Og der fordampet de og forsvant. Skyene ble borte. Det var klar, blå himmel. Og det bildet brukt her. Jeg utsletter dine overtredelser som en tåke, og dine synder som en sky. Og vend deg til meg, for jeg har gjenløst deg, står det. Der er ditt skjul. Så kan vi si, eller høre ham si, jeg vet om dine gjerninger. Og så går vi videre i dette sendebrev. Se, sier han. Han sier ikke mer om deres gjerninger enn at han vet om dem. Se! Det innleder noe uventet, og det innleder noe godt. Jeg har satt foran deg en åpnet dør. Der er egentlig stengt foran deg. Det står ikke en åpen dør, men det står en åpnet dør. Da er den jo åpen, naturligvis. Men egentlig var det stengt. Men han som lukker opp, han har lukket opp noe. Og når han som lukker opp, så kan jo ingen lukke til. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den til. Det ordet er ofte sitert, men kjære venner, det kan ikke sies til hvem som helst. Man kan ikke løsrive det ordet og si, jo, Gud har satt foran hans åpnet dør. Nei, det er ikke alle den dør er åpnet for. Og her står hvem den er åpnet for. Den er ikke åpnet for noen andre enn de som er beskrevet her. Alle som er i den samme posisjon, åndelig talt, som menigheten i Philadelphia, har denne åpnede dør foran seg, men heller ingen andre. Og hvem er den så åpnet for? Forstår det, du har liten styrke. Og så står det ikke men, som på dansk, men det står og. Og du har tatt vare på mitt ord. Dessverre er det i vår norske bibeloversettelse kommet inn et dog. Og du har dog tatt vare på mitt ord. Jeg viser hvordan naturlig menneskelig tankegang er ute. Skulle få en det ord der. Det er fullstendig meningsløst i sammenhengen. Og det står ikke på gresk. Det står ikke noe dog. Skal ikke stå noe dog. Skulle vi ha satt til et ord, så måtte det jo heller være ordet derfor. Men det står ikke det heller. Du har tatt vare på mitt ord, og ikke fornektet mitt navn, står. Denne menigheten roses for noe. Du har liten styrke. Og der er ikke brukt ordet for liten, egentlig. Det kunne jo ha vært gjort det. Oligos kunne jo vært brukt. Men her er brukt det sterkeste ord som det greske språk har. For det som ikke er noen ting, nemlig det vi bruker i ordet mikroskop. Altså, du har en mikrobisk styrke. Den styrken er så liten at den er ikke til å regne med i det hele tatt. Og nå skal du merke deg, det roses denne menigheten for. Vi er av den tro at å være sterke kristne, det må være noe stort. Å kunne rose oss av vår styrke, det må være noe stort. Og det er en menighet blant disse sendebrever som kan det. Den kommer vi til i morgen, om Gud vil. De kan rose seg av sin styrke. Og de så så sterke ut menneskelig sett. Men der var ingen åpnet dør. Det skal være sikkert ikke var. Vi er så fortvilet over at vi ikke har noen styrke, vi kristne. Når vi ser sant på oss selv, vi ser den motstand som er imot oss, som jeg også skal nevne litt mer om et øyeblikk, så blir vi så fortvilet. Vi har jo ikke noe å sette opp imot noen ting. Det er det som er det store. Det er det Herren roser. Det er grunnen til at de tar vare på hans ord. Og der er brukt det samme ord som jeg nevnte også i går. De oppbevarer hans ord, sådan som han oppbevarer verdisaker. De tar vare på Guds ord, fordi det er Guds ord som er deres verdi. Det har verd for disse, det er det Gud har sagt. Det har virkelig verd for dem. Jeg har brukt det bildet at hvis du har en bankbok på 100.000 kroner, så legger du ikke den hvor som helst. Den tar du godt vare på. Den er du redd for å miste. Den representerer jo en verdi. Den ville du altså ta vare på. Det ord som man bruker på gresk for å ta vare på en sådan bankbok, det er det som her er brukt om å ta vare på Guds ord. Guds ord er deres verdi. Det holder de fast ved altså. Og så har du ikke fornektet mitt navn. Jeg kunne de i den stilling de var være fristet til. Du vet at det er ikke så vanskelig å tale om Gud med menneskene. Det har du nok merket. Og det er helst populært å tale om Gud. Det er i stor utstrekning også blitt populært å tale om Jesus nå, men vel å merke, ikke Bibelens Jesus. Ikke den Jesus som har levd. Han er ikke populær. Men det er en superstar som de snakker om. Og det er en annen Jesus enn den Bibelen forkynner. Men det er ikke populært når det sier, jeg tror at Guds sønn er blitt menneske. Han døde for mine synder. Jeg er forløst ved Jesu blod. Jeg har funnet frelse i Jesu navn. Det er ikke lett. Og ikke minst vil jeg si for akademikere, det er ikke lett å holde fast ved Jesu navn og bekjenne det. Det har disse gjort altså. Og nå ser du hva som gjør en åpnet dør. De har liten styrke. En mikrobisk styrke. En styrke som ikke er noe i det hele tatt. Og så holder de fast ved Guds ord. Og så fornekter de ikke Jesu navn. Og så har Gud åpnet en dør som ingen kan lukke til for dem. Det sies i Galaterbrevet av apostelen, jeg skal ikke komme så meget inn på det. Om noen kommer og forkynner et annet evangelium enn det han har forkynt, om det så var ham selv, eller hans medarbeidere, eller endog en engel fra himmelen som kom og forkynte et annet evangelium enn det han fra først av har forkynt, så være han forbannet, sier apostelen Paulus. Dette var det gjenstand for der de kristne i Philadelphia. Og da kommer det, se, jeg la noen komme, Alona Satans synagoge komme, av dem som sier de er jøder, ikke er det, men lyver. Det var ortodoxe jøder, de var mektige, og de hadde hele synagogen bak seg, og de påberopte seg hele det gamle testamentet overfor disse kristne. Og så var det judaistene. De kom med et annet evangelium, og de kom så listig. Judaistene sier at naturligvis skal man tro på Jesus. Selvfølgelig. Men, og så føyer de til noe. Man skal naturligvis også la seg omskjære. Man skal naturligvis holde budene. Man skal naturligvis, og så videre. Så legger de vekten på noe annet enn Jesus. Det er noe som blir viktigere for en kristen enn å tro på Jesus. Og det er dette som er så farlig i dag i mange Jesusbevegelser. De kommer Jesus og sier, naturligvis tror vi på Jesus. Men, det kommer et men. Det blir et annet evangelium. Og for dette gjelder det at vi ikke går med, men holder fast ved Jesu navn, ikke fornekter den Jesus som vi møter i det nye testamentet. Det tales temmelig åpent i dag om å modernisere evangeliet, som om det kunne gå an. Det vi trenger i dag, det er den frelse som kom til verden, Guds egen sønn, som kom, født av en kvinne, født under loven, for å kjøpe oss fri som var under loven, så vi kunne få innsettelse i sønnekår, som vi talte om her tidligere en dag. Han kom i våre kår, for at vi skal få dele hans kår. Vi trenger den frelse som apostlene vitner om. Og all fornyelse for oss ligger i å begynne forfra, fra begynnelsen, fra Guds eget ord. Men du ser, dette er ikke populært. Og her var det jødene kom imot de kristne, og judaistene kom imot de kristne, og de hadde ingenting å sette opp imot det. De bodde i en by hvor det var hedenske festivaler, og du kan tenke deg hvordan det går til. Vi kan se det i Norge når det er jazzfestivaler. Det går uhyggelig for seg der. Det er som synden slipper løs, som det ikke finnes tøyler med disse festivaler. Så kan du tenke deg hvordan det har vært ved de hedenske festivaler. Så er de omgitt av slike ting. Og så har de mot seg jødedom og judaisme, religiøsitet, og noe av den fineste religiøsitet som mennesket kan oppvise. Og så står det noen fattige kristne og har ingenting å sette opp imot dette. Og så sier Herren om dem, «Jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den til. For du har liten styrke. Nettopp det du har ikke noe sett opp imot dem. Og du holder fast ved mitt ord, og har ikke fornektet mitt navn.» Det er veldig aktuelt for oss som kristne i dag. Hva har vi å sette opp mot strømningen i tiden? Vi lever i frafallets tid. Frafall fra Guds ord på alle områder. Vi lever i en tid da synden ikke lenger blir regnet som synd. Vi lever i en tid som på mange måter er ubeskrivelig og forferdelig. Og vi har ingenting å sette opp imot det. Da er det spørsmål. Holder vi fast ved Guds ord? Bekjenner vi Jesu navn? Da sier Jesus, det er for deg døren er åpnet, ikke for noen andre. Disse som står deg imot har ingen åpnet dør. Den har jeg lukket til, og ingen kan lukke den opp. Men for deg er den åpnet dør. Og se, sier han, jeg vil gjøre så at de skal komme og falle ned for dine føtter og kjenne, det er samme som opplever at jeg har elsket deg. Vi har sett dette kanskje litt i miniatyr i enkelte vekkelser i Norge. Det reiste seg motstand mot den som sto i vekkelsen og mot de kristne på stedet. Jeg har selv opplevd noe av det i enkelte vekkelser. Disse som førte ordet imot, og som en ikke kunne rå noe med, de fikk se og oppleve at Herren elsket oss. Herren var med oss. Det overbeviste dem, og motstanden ble brutt. Det er underlig å se i Philadelphia, du, at til denne dag er den menighet bevart. Byen har et annet navn i dag, men det er det eneste sted i Lilleasia der er en virkelig levende kristenmenighet i dag. For dem var en åpnet dør. Har ikke dette noe å si oss? Det som du og jeg synes så vanskelig. Vi har jo ikke noe å sette opp, synes vi. Det var redning. Det det som kommer til å gjøre at det en åpnet dør for oss. Hold fast ved Guds ord, kjære venner. Fornekt ikke Jesu navn. Nå skal du se. Det skjer underlige ting. Du skal slippe å gjøre noe en dag. De skal komme. Og de skal falle ned for deg. På hvilken måte det nå måtte skje. Og du skal oppdage. Der en åpnet dør. Og ingen kan lukke den til. Det ikke døren inn til frelsen jeg taler om her, skjønner du? Det døren ut til andre, til hedningene. Det Guds rikes utbredelse. Det Guds rikes fremgang jeg taler om her. Vi har sett i Norge. Vi har sett det på misjonsmarkene. Vi så det da misjonssambandets arbeid begynte. Det var en liten håndfull som var forfulgt av alle. Både prester og kristne og verden og alle. I dag det det arbeidet som setter preg mest av alt på kristendivet i Norge. Men nu faren den for oss i misjonssambandet at vi ikke har liten styrke. Hvis vi begynner å få noen styrke, så det slutt med den åpnede dør. Da blir den stengt. Den ikke åpen for andre enn de som har liten styrke og tar vare på hans ord og ikke fornekter hans navn. Fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, blir det sagt til dem, så vil jeg fri deg ut fra den prøvelsens stund som skal komme over hele jorderiket. Jeg vet ikke om jeg kan forstå det ordet fullt ut, men jeg vet at det betyr akkurat hva det står. Over hele jorderiket, og der ingen nasjon og intet sted på jordkloden unntatt, skal det komme en prøvelsens stund. Hva det for noe vet jeg ikke, og dette ordet ikke identisk med den store trengsel som det taler om andre steder. Det ikke. Det kom en prøvelsens stund, men fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, du har altså tatt vare på det at du tåler påkjenninger for evangeliets skyld, for Jesu navns skyld. Og du tar vare på Guds ord, og viker ikke fra det, og du fornekter ikke Jesu navn. Så vil jeg fri deg ut fra den prøvelsens stund som skal komme over hele jordriket for å prøve dem som bor på jorden. Og så kommer det et underlig løfte, et underlig ord. Jeg kommer snart. Det ordet snart det intet menneske som kan oversette. Tachy står det på gresk. Det det samme som i begynnelsen av Johannes åpenbaring, en tachy. Det oversatt med snart. Den oversettelsen sier vel i grunn ingenting egentlig. Det betyr ikke om en liten stund eller om en kort stund, men det betyr altså i hast, i et øyeblikk, i et nu. Jeg kommer i et nu, sier Herren. Han har sagt det med andre ord i Matteus 24. Som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, således skal menneskesønnens komme være. Jeg tror ikke det langt borte med Jesus komme. Det tror jeg ikke. Og Jesus har i den sammenheng i Lukas 18 i begynnelsen av kapitlet sagt at Gud skal skynde seg og hjelpe sine utvalgte til deres rett. Det ikke godt for oss å forstå de ordene, men det sikkert det gjelder alle kristne til alle tider. Så får vi la det stå som det står, om vi ikke skjønner det. Jeg kommer snart. Jesus kommer. Og så står det, hold fast på det du har. Og der brukt et merkelig ord. Her ikke brukt det samme ordet som det jeg nevnte i sted, om å holde fast på Guds ord, men det brukt et ord som opprinnelig betyr å herske. Hersk over det du har. Men det har fått en annen betydning avledet av det. La det som du har holde deg oppe, betyr det egentlig. La det som du har komme til å tjene deg. Komme til å være deg til nytte. Kratei og ekei står det altså på gresk. Det er et merkelig ord. Og det er egentlig uoversettelig til våre språk det også. Hva er det jeg har? Hva er det som skal holde meg oppe til Jesus kommer igjen? Det er først og fremst Jesus selv, med alt hva han har skjenket og gitt. Og jeg må i denne sammenheng tenke på det som apostelen Peter skriver i sitt første brev. I som ved Guds makt holdes oppe ved troen til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Det er Peters første brev, kapittel 1 og vers 5, som vi hentet det fra. Vi holdes oppe av noe. Jeg kan ikke bevare meg selv. Og du forstår at jeg kan ikke holde fast ved at jeg skal gripe om Jesus. Vi synger nok riktig om det i en sang, og tro, det er å tage sin frelser fast i hånd. Ak, det holder ikke lenge. Når du og jeg skal gripe om noe, så holder det ikke lenge. Men Gud så sier, du har grepet min høyre hånd. Og han holder fast. Og det som holder meg oppe til Jesus kommer igjen. Det som tjener meg, og som gjør meg nytte til Jesus kommer igjen, det har han sørget for. Det har han skaffet meg. Og så skal jeg la det holde meg oppe, for at ingen skal ta min krone. Krone, det er altså uttrykket for den seierspris vi får når målet er nådd. Det er en lønn vi får som vi ikke har fortjent. Det kalles nådelønn i Guds ord. Den får vi, og det som skal holde oss oppe, det har Gud skjenket og gitt. Hører du dette? Du som er så hjelpeløs. Du som er så syndig. Du som har så mange slags tilbøyeligheter til det onde. Begynn å se på Jesus da. Begynn å vende deg til det Gud har gitt deg for å holde deg oppe. Slutt med å be Gud gi deg kraft, at du skal få noe ved Guds kraft. Og tenke deg at bare du får kraft, så skal du nok seire. Gjør bruk av det du har fått. Du har fått Jesus. Du har fått hans seier. Du har fått alt det Guds sønn har skjenket og gitt deg rett til i sitt navn. Et navn, det er jo en guddommelig fullmakt. Og hva tror du det ligger i Jesu navn? La det holde deg oppe. Så skal du nå målet. Så kommer ingen til å ta din krone. Det er betydningen av dette ord. Den som seirer, han vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel. Guds tempel, det er de kristne. Det er ikke kirken. Slett ikke kirken. Men det er de mennesker der er født av Gud. Det er Guds tempel. Og vær så snill, kjære venner, tenk ikke på Guds menighet eller Guds tempel som et lokale. Hans hus er vi, står i Hebreerbrevet. Og der står et underlig ord på gresk der, så sant vi holder fast ved det første grunnlag for vår tro inntil enden. Det er vel egentlig en riktig oversettelse. Det står oversatt med første fulle visshet. Men visshet betyr der det man kan stole på og som ikke sviker en. Det faste grunnlag under ens tro. Hans hus er vi. Den som seirer, han vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel. I 1. Korinterne 3,16 står det, vet ikke at I er Guds tempel. Og at Guds ånd bor i eder. Vi skal få bli en støtte i Guds tempel. og han skal aldri mer gå ut derfra. Dette var underlige ord for de kristne i Philadelphia. Jeg skulle kanskje ha nevnt til å begynne med at i år 17 før Kristus var Philadelphia hjemsøkt av et jordskjelv som ødela mesteparten av boligene i byen, og mange offentlige bygninger også, visst nok. Det jordskjelvet ble etterfulgt av stadige rystelser, akkurat som nå på Island. Folk måtte flytte i panikk ut av sine hus, og mange hus falt som sagt sammen. Så prøvde de å bygge seg provisoriske hus, og prøvde å bo i telt, og så prøvde de å støtte disse hus opp med støtter, men det sviktet. De måtte stadig støtte dem opp, og de kunne ikke føle seg trygge. På bakgrunn av det, vet du, så får dette ordet en særlig vekt for dem i Philadelphia. Jeg vil gjøre ham til en støtte i min Guds tempel, og han skal aldri mer gå ut derfra. Der blir det ikke noe jordskjelv. Vi tilhører et rike, sier Hebrevet, et rike som ikke kan rystes. Vi syntes det tredje riket under Hitler stod sterkt. Det var visst mange som trodde det stod sterkt. Det ble grundig rystet, så det gikk til grunne. Og du kan se på de rikene som er i verden i dag. De kommer til å bli rystet alle sammen. Men det er et rike som ikke rystes, sier Guds ord. Det er Guds folk. Det er Guds tempel. Det rystes ikke. Det kommer til å stå. Han skal aldri mer gå ut derfra. Og jeg vil skrive på ham min Guds navn. Det er også et underlig ord. Og jeg må tenke på det Jesus sier i sin ypperste prestelige bønn, Johannes 17,6. Jeg har åpenbaret ditt navn for de mennesker som du ga meg av verden. Jesus uttaler ikke det navn. Man kan spørre, hvor er det navnet åpenbart? I Jesu person. Vi ser det i vers 11 og i vers 12. Hellige Fader, bevar dem i ditt navn, altså det navn som du har gitt meg, står det der. Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, som du har, det navn som du har gitt meg. Guds navn kan ikke uttales. Det skrives når det, altså det står i 2. Mosebok 3,14, jeg er den jeg er, eller kanskje vi skulle oversette, jeg er den som er. Og han sier, jeg er, det er hans navn. Når det omsettes i tredje person, så blir det J-H-V-H på hebraisk. Det navn kan ikke uttales, og det har aldri vært uttalt i Israel, og det skal ikke uttales. Jesus uttaler det heller ikke. I dag sier teologene Javé, og er ikke oppmerksom på at hver gang de sier Javé, spotter de Gud. De mener ikke å gjøre det og vil ikke gjøre det, men man kan ikke si Javé om Gud uten å spotte ham. Da var det likevel bedre det de sa før, Jehova. Det var noe bedre, men det er galt det også. Det eneste vi vet er at det navn kan ikke uttales og blir ikke uttalt i skriften. Det navnet bærer Jesus. Det navnet er skrevet på oss, nettopp på oss som har liten styrke, og holder fast ved Guds ord, og ikke har fornektet Jesu navn. På oss er det navnet skrevet. Og Jesus slutter sin ypperste prest i bønn med å si, jeg har kunngjort det samme som åpenbart dem, ditt navn. Og så fortsetter han, og jeg vil kunngjøre dem det. Og vi fortsetter med det i alle tider. For at den kjærlighet hvormed du har elsket meg skal være i dem, og jeg i dem. Prøv å tenk den kjærlighet hvormed Faderen elsker sin egen sønn. Så sier Jesus, ved at Guds navn er skrevet på oss, er vi gjenstand for den kjærlighet hvormed Faderen elsker sin egen sønn. Den er i oss, og Jesus er i oss. Jeg vil skrive på ham min Guds navn, og navnet på min Guds stad. Og denne Guds stad, det det nye Jerusalem, det som der oppe. Det som kommer ned fra himmelen, fra Gud. For Guds bolig skal være hos menneskene i det fullkomne Guds rike. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og han skal være deres Gud. Da det slutt på alt ondt. Da det salighet og herlighet. Navnet på dette rike, det skrevet på dem som tror på Jesus. Det viser at vi tilhører dette rike. Og så sier Jesus til slutt, og mitt navn, det nye, skrevet på oss, så sant vi har liten styrke, og ta vare på hans ord, og ikke har fornektet hans navn. Da blir hans navn, det nye, skrevet på oss. Det underlige ord. Det den som seirer. Alt dette oss skenket og gitt, så sant vi i kveld hører Guds ord. Bøyer oss for det. Tar det til oss. Amen. Da kan vi bare takke deg, Jesus, at du forunner oss å høre dette. Vi har ikke fortjent å høre dette, Herre. Vi har fortjent alt annet enn det. Men nå vil jeg takke deg for dette. Og så ber jeg at alle som her, måtte ta det til seg. Amen.